Ji buvo 14 ir įsitikinusi, kad jai primerks akis ir susitelks, kiaurai stogą išvys žvaigždės. Aplink kvėpavo moteris. Tolygus, gilus kvėpavimas. Tik viena knarkė. Teta Sara. Ją paguldė ant čiužinio prie atviro lango. Jų užmerkė akis ir bandė alsuoti kaip kitos. Užmigti sekėsi sunkiai, ypač dėl to, kad viskas aplink staiga tapo nauja ir svetima. Nakties ir miško garsai už lango čia, rytų sodyboje, buvo nepažįstami. Žmonės, kuriuos taip gerai pažinojo iš susitikimų šventykloje ir vasaros stovyklų, taip pat buvo kitokie. Ji pati irgi pasikeitė. Šią vasarą veidas ir kūnas veidrodyje virš kriauklės atrodė visai kitaip. O kai ją pažvelgdavo berniukas, jausmai virsdavo keistomis plūstančiomis karščio ir šalčio srovėmis. Tiksliau, ypač kai ją pažvelgdavo vienas berniukas – Robertas. Jis irgi šiais metais kitoks. Ji vėl atsimerkė ir spoksojo. Žinojo, kad Dievas turi galios nuveikti didelius darbus, netgi leisti pamatyti žvaigždės kiaurai stogą. Jei tik jis nori. Diena buvo ilga ir kupina įvykių. Sausas vasaros vėjas ošė javų laukuose, medžių lapai šoko siautulingą šokį, ir šviesa vis ruveno per susėdusius ant žolės vasarotojus. Jie klausėsi gelbėjimo armijos kadeto iš karininkų mokyklos pasakojimo apie dvasininko veiklą Farerų salose. Jaunuolis buvo šaunus, kalbėjo su dideliu užsidegimu ir pakilėtai. Bet jai labiau knietėjo nuvyti šalin kamanę, zujančią aplink galvą, o vabžiui netikėtai pradingų šiluma ėmė kelti mieguistumą. Kadetui nutilus, visų žvilgsniai susmigo į pulkininką Davidą Eghofą, kuriam buvo per 50 metų ir kuris visus tyrinėjo guviu jaunatvišku žvilgsniu. Jis pademonstravo gelbėjimo armijos pasisveikinimą. Pakėlė dešinę ranką aukščiau pečių, smilių nukreipė į dangaus karalystę ir skambiai sušuko: Aleliuja! Tada pasimeldė, kad kadeto darbas su vargšais ir parijais būtų palaimintas ir primintų visiems, kas parašyta Evangelijoje pagal Matą, kad Jėzus gelbėtojas gali vaikščioti gatvėse tarp jų kaip nepažįstamasis, gal kaip nusikaltėlis, nepavalgęs ir neapsivilkęs. O teismo dieną teisėjai, tie, kurie padėjo šiems vargetoms, bus apdovanoti amžinų gyvenimu. Atrodė, kad kalba bus ilgesnė, bet štai kažkam šnipštelėjus. Vadas nusijokė ir patvirtino, kad žinoma, jaunimo minutė įtraukta į programą ir šiandien Ricardo Nilseno eilė. Ji išgirdo, kaip dėkodamas Ricardas nutaiso vyriškesnį balsą. Kaip įprasta, vaikinukas pasirašė kalbą, tada išmoko ją atmintinai. Dabar stovėjo ten ir porino apie kovą, kuriai norėjo paskirti savo gyvenimą. Jėzaus kova dėl Dievo karalystės. Balsas buvo nervingas, bet vis tiek monotoniškas, migdantis. Sutelktas griežtas jaunuolio žvilgsnis buvo įsmigęs į ją. Ji mirkčiodamas stebėjo jo prakaituotą viršutinę lūpą, judančią ir formuluojančią pažįstamas, saugias, nuobodžias frazes. Tad nesureagavo, rankai prisilietus jos nugaros. Tol, kol pirštų galiukai nuslydo stuburu iki strėnų. Dar žemiau. Ir po jos plona vasarinė suknelė čiūštelėjo šiurpas. Jie atsisuko ir pažvelgė į šelmiškas rudas Roberto akis. Ir troško, kad jos oda būtų tokia patamsi kaip ir jo, kad jis nematytų išmušusio raudonio. Šš, perspėjo Jonas. Robertas ir Jonas buvo broliai. Nors Jonas buvo metais vyresnis, kai buvo mažesni, daug kas palaikydavo juos dvyniais. Bet dabar Jonui suėjo 17, ir nors brolių veidų panašumas buvo akivaizdus, išryškėjo kiti skirtumai. Robertas buvo linksmas, nerūpestingas, mėgo erzinti, gerai skambino gitara, bet ne visada pareigingai lankė mišę šventykloje ir erzindamas kartais nueidavo šiek tiek per toli, ypač jei pastebėdavo, kad kitiems tai kelia juoką. Tada dažnai įsikišdavo Jonas. Jis buvo doras, pareigingas berniukas, kuris tikėjosi patekti į karininkų mokyklą ir, nors apie tai